таанда интернет бөгөөдіні сайфон 3 ұлғымы білен бөгісің азат хабар имайл велеси дербезе нокот нет адресіна мейл ұрысыңыз сайфон 3 ұлғымының индірмі файлы мейліңізді келер. Оны акыллы телефонуңызды yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna böktünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde saýfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Saýfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Günnogor we günörtü Ukrainanyň käbir bölüklerindäki çekeleşikli söwüşleriň dowam etmegi bilen garşylykly hüjümine urugutlaryň bir garşylygyna duçar bolan Kiýew kiçirak ýerleri ýerine almagy başaranlygyny habar berýär. Goranlık ministrinin ornasar Khanna Malyar 2. yullaki telegram yazgalarını sonku bir heptanın doğamını Donetsk sevtindaki Rus vasfalcılarından 9-4 kilometre yerin azad edilenliğini xabar verdi. Onun bunun taktik pozisyonu kovlanırmağın neticesi olanlığını aytti. Malyar'ın yazmağına göre bu dövürde gün ortada 28-4 kilometreden uğrak yer yerin Ol günün orada hem hücum, hem goranış operasyalarının devam ettirilenini, her ol yerde ağır sövüşlerin barayanlığını aytti. Rusya ötünağısın yurdun gün ortasında varayan gazaplı sövüşlerin arasında Ukrayn payitahtının tövrağında iki hepta olay vaxt içinde ilkinci drone hücumunu amala sırtlayıp resmiler ikinci yurlu. Ukrayn prezidenti Vladimir Zelenski Rusya'nın ağır dolu Zaporozhye yadra deskahını partlatmağa tayyarlık kuryan olmağının ehtimarlığını duyduranından bir gün sona aittiler. Kiyev'e yeni bir düşman hücum edildi deyip Kiyev'in Harva Administrasiyasının başlığı Serhii Popko telegramda haber verdi. Edilkader mümkün olan yetkiyada Ziyanvar'da mağlumat yok deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Zelenski biraz son Ukrayna'nın mühüm port şehri Adessa varıp çap eden vizyasında düşmanın Karadeniz'deki ve Günörtü sevitin kalın yerlerindeki şeritleri keskitler bilmeyecektiğini aytti. Rus koşunu hem Donetsk sevitinin Bakhmut, Liman, Mariinka ve Avdiivka şehirlerinin tövrağını gazaplı sövüşlerin bolunluğunu xabar verdi. Azatlyk Radiosy iki tarafın sövüş meydanından veriyen xabarlarını ve bollu diyen vakalarını öz başlık yağdaydı tasdiklap bilmeyen. Ukrayna'nın başstavi 3. yurda geçiren günlük metduat yonağını geçen 24 saatin doğamını 57 hova darbasının urlanlığını ve 60'a olay raketa hücümünün bolunluğunu xabar verdi. Şeyle de havarda 39 sembeti çakmışın bolonluğu aydılıyar. Berliyen havara göre Ukrayna uyuşları 3 tane kanatlı raketanı ve 13 tane şehit dronunu vurup kaçırıptır. Dnipropetrovsk sevtinin hakimi Serhii Lysak 2. 3. yıl yücesinde düşmanın Markhanets ve Nikopol şehirlerine hücum edenliğini, bir rayetin yaralananlığını, bir neçe bina ve uluğu ziyan yetenliğini xabar verdi. Ukrayna'nın Penkulovu 2. yurlu Ukrayna yazısı ve aktivisti Victoria Amelia'nın bir gün odol ağrıdan çıkanlığını xabar verdi. Ol 27. yurlu Rusya'nın Kramatorsk şehirindeki restoranı uğran raketi hücumunu alan yaralarından vefat oldu. 37 yaşlı ameliyine hücum vaktinde Kolumbiyalı yazıların vekiliyeti bilen Ria Lunch restoranını atıyordu. Başta onun alan yaralarının ölüm hoplu değerli kaydırdı. Ameliyine hükümetten ayrı adam hukukları roması bilen hizmettaşlık edip Rusya 2022 yılın fevralında Ukrayna'ya karşı giyin erimli Ursa başlığı veri Rus koşullarının Ukrayna'da eden Rus cinayetlerini dokumentleştirmek bilen meşhurlanıyordu. Kramatorsk hücümünde 10 adam, sol tanında 3 sağ öldürüldü. 60 tuğruğu adam olsa yaralı oldu.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet herde mağlumatlarını hopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyenizme. Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumundaki sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapdilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgisi 420-724-168-983 ve koşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetimizin birliğin saklanacaklığına kefil edeceğiz. Gepli yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da oku yılının tamamlanıp Tomuska deyinceliş mevsiminin devam ediyen mahalı Marivel ayetinin bayramalı etrafında zahmet çeken çağları has köp görse bolýar. Hovanın temperaturası gündüzlerine 40 gradustan aşan şu günlerde çağların kazanç gözlüğünde köçelere çıkmağına yurtta barha ağırlaşan sosyal iktisadi kıyınçılıklar sebep bolýar. Çağların köpüsü bazarların ulu edari kerhanaların önünde su, çal ve çilim satýarlar. Olar her baklaşka sudan ya da çaldan özler bir manat peyda galyandığını aittılar deyip Adatlık Radyosu'nun haberçisi şayet bolan yağdaylarını 30. iyunda gurrun berdi. Olar 10-15 yaş aralığındaki çağlar olup bir-birinden öne saylanıp rayetlere su satacak bolyarlar. Çağların yine bir bölüğü bazarlarda araba sürüp yağını alıcıların ve satıcıların ağır yüklerini daşap berip kazanç ediyerler. Bu işe ediyen çağların sahanı ören köp olup olar köp ölmese azalmayar deyip haberçi belledi. Bundan da şadı çağlar 4 tarafı açık bastırmalarda gökbakçı önümlerine şolsandı gavun garpı satyarlar. Olar yürüte arabalara yükleb ova yerler ya da cayların aralarında aylap satyan çağlar hem bari.
Olorun jokrom usuda ençe mesagatlap zähmet çekýänini görenüňde juda haýpyn gelýär.
Dip marly bir ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryny gurrun berdi. Bu ýagdaýlardan habarly Sewitdäki çeşmelerimiz çağlaryň üst başynyň hem öwürlükli däldigine, geýim gejimleriniň juda könüdigini we köp wagt bäri ýuwulmandygyny görse bolýandygyny aýdýarlar. Köp çağanyň eşigi ýyrtyk, käbir bölekleri ýamalan, olorun aýagyndaky şyppyklary hem juda könü diýip marly ýaşaýjy aýtdy. Ýurtdaky 7 ykdysady kynçylyk larning arasında köp enatanın işsiz ya da girdicisinin juda pes bolmagy barha köp çağanın dinjalmak mümkinçiligini çäklendirip olary jokromy ısıda kazanç gözlegine çıkmağa iterýär.
Köp çağı tomusu işläp kazanan pulny öňümizdäki okuw ýyly üçin okuw esbaplaryny satın alýar.
Dip çeşmemiz belledi. Çağların köçelerde zähmet çekýändig baradaky soňky maglumatlar Türkmenistanda çağların hukuklaryny durmuşa geçirmek boýunça 2023-28 ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnamasy tasdiklanylmagyndan bir hepde çemesi soňa gabat geldi. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň maglumatyna görä bu karar çağı hukuklaryny we awadançylygyny üpçün etmek maksadyndan uralýar. Bu meýilnama ýurtda çağı zähmetiniň döwlet derejesinde de ulanylmagynyň fonunda kabul edildi. Ýurtda indi çemeýil bäri çağalar oba hojalygy işlerine şolsandy şuwundur we yer alma ýygnamak ýaly işlere çekilýärler. Munun üçin olara käte ujypsyz möçürde hak tölense köplenç mut işçi güýji hökmünde ulanylýar. Bu habarlaryň arasında orta mekteplerde okuwlaryň tamamlanyp iýun aýynyň başyndan tomuska deýinjeliş mewsiminiň başlanmagy bilen köçelerde gazanç gözleýän oba yerlerinde agyr zähmetde işleýän çağalar hem köpelýär. Adatlyk bu barada iýdi derli maglumat berýär. Yakında çağların velayetleri bağlanıştırayan ulu avtolog yollarına çıkayandığı, geçip barayan ulu ve yük avtolog sürücülerinden su ve imit sorayandığı hem məlim boldı. Türkmen häkimetleri yurtta çağların hukuklarını durmuşa geçirmek oyunca meylnamı tasdiklasalar da ıktisadi kıyınçılıkları. Bu kıyınçılıklar sebeple pes girdecili maşalalarda çağların yüzveyiz olayan gündelik problemaları var da hiç nat aytmayarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, olduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, Hazarın kinarına diýince alış möwsüminiň başlanmagynyň ideýany türkmen şäherine taksi hyzmatlarynyň töleweleri 3 hesse töwürü gymmatlady. Şäher içgatdan olar 3 manatdan 10 manada türkmen maşynyň halkara howa menderinden awaza fiýahatçylyk zorlugyny üçin aralyk bolsa, ýolagçy başyna 20 manatdan 60 manada ýokarlany. Transport narhlarynyň göterilmegi yerli ýaşaýjylar üçin oňaýsyzlyk döretdi. Bu barada da Azatlyk Radiosynyň habarçysy 3-nji ýulda Sevitden maglumat berdi. Taksi sürücüleri özleri üçin kesitlenen günlük plan borçnamasynyň 220 manatdan 350 manada ýokarlandyrylan onay diýýärler. Munyň ýa-da taksi gatnaşyklarynyň bahalary gymmatlady. Sürücüler üçin kesitlenen täze plan borçnamalary ilk başda 1-nji iýulda güýje girdilipdir. Ýöne soňra 1 aý möhlet bilen goýup bolsun edilip 1-nji iýulda gaýtadan täze borçnamalar güýje girdilipdir. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulduş bolan bir yerli transport hünärmeni şäher taksilerinin ehtiyaç sayları bilen üçünçülüğüne bağlı olan problemler galiberside avazada novottaki dinçalış mövsümünün başlanmağı bilen bağlılıkta taksi sürücülerinin günlük plan borçnamalarının yokorlandırılan onay diyar. Redaksiya hupsuluk yağdırır sebeple transport hünermeninin ad familiyasını ağlamaktan saklanıyar. Hazar denginin kenarına kavaza fiyahatçılık zorluğunu tomuzku dinçalış mövsümü 1. iyunlu başlanıp 1. sentyabrda tamamlanıyar.
Kurban bayramından son şehirçi taksilerin bahası yolukçu başına 3 manattan 10 manada çıktı. Türkmenvaşı'nın halkarı hova menzilinden avada gözükçülük nokuduna çenli olan aralık adam başına 20 manattan 60 manada yokurlundu.
Deyip bir türkmen maşyny ýaşaýjylar Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan yerli transport hünärmeni awazada Tomusku diýenjalyş möwsüminiň başlanmagynyň ideýany taksi sürücülerini günlük plan borçnamasynyň hem ýokarlandyrylanyny, ýöne gelýän saýahatçylaryň sanynyň azlygy sebäpli öňkü borçnamalaryň bir aý möhlet bilen saklanyp galanyny gurrun berdi.
Soňky 5 gün bäri saýahatçylaryň sany artyp başlady. Biz hem bahalary götermeli bolduk. Ýogsan bolmasa taksi sürücüleri gündelik plan borçnamasyny yerine getirmek üçin gaty kösenmeli bolýarlar.
Deyip transport hünärmeni aýtdy. Taksi hyzmatlarynyň bahalarynyň gymmatlamagy şäher ýaşaýjylaryna nägilelik döretdi. Şeýle-de bu ýagdaý şäheriň köpçülük transport ferişdeleriniň gatnaşmalary bilen bagly problemlara ýüz çekdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylar şäherdäki awtobus gatnaşmalarynyň ilatyň talabyny ödemeýändigini aýdýarlar. Şäheriň käbir ilat nokatlaryna köpçülükleriň transport ferişdeleri awtobuslar barmaýar. Türkmen maşynyň halkara howa menzili, demir ýol menzili, awaza saýahatçylyk zoologu we kiçi trapçy Mağtumulu Azatlyk we Şagadym köçelerinin uğru bilen gatnayan avtobus gatnaşmalary bilen üpçün edilipdir. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçysy Şagadym köçesiniň şäheriň günorta bölegünden geçýän 7 kilometr töwereg bölegine avtobus gatnaşmalarynyň ýokdugyny aýdýar. Şäheriň avtobus gatnaşmalary bilen üpçün edilmedik böleginiň ýaşaýjylary iň ýakyn avtobus durulgasyna barmak üçin piýada ýörmeli bolýarlar. Bu aralykda türkmen maşynyň taksi parkyna degişli taksilaryň sürüjileri täzirçilik ulaglar üçin zerur bolan ehtiyaç saýlarynyň bahalarynyň gymmat Ulaglarda tehniki näsarlyk ýüze çykan halatyny öz hasaplaryny bejermeli bolýanlyklaryny aýdýarlar. Eger ulagyň tekeri ýarylsa, akkumulyatory köýse ýa-da başga dessenlik tehniki näsarlyk ýüze çykan halatyny awatly iş işleri sürüjüniň boýuna ýüklenýär diýip bir sürüji Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi we Türkmenmaş şäherine bölünüp berilen täze taksi ulaglarynyň Aşgabatdan getirilenini söýdüniň üstüne goşdy. Ýa-da sakmundan ozal martyň başlaryna döwlet media ferişdeleri Aşgabat şäherine 530 tany täze Toyota Karolo kısmını avto ulogların ilatı hizmet edip başlanıklarını xabar verdiler. Şonu payitahtdaki köyünü taksi ulogların 300'den qoğrağının vilayetlere bölünüp berilenliği məlum oldu. Şonu Balkan vilayetinin avtoparklarının payına 100 tövürüv taksi ulogu düşüptü. Ehtiyaç sayları gymmat adamlar Aşgabatdan ýandap gelen ulagları alıp taksi sürücüsi bolmak istemeýärler diýip bir türkmenmaşly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň döwlet ýetirilýän köpçülikleriň habar beriş ýerleri Sewit ýaşaýjylarynyň transport kynçylyklary barada habar bermeýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem xabar vereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Efirde xabarlar günnelgi. Mikrofonu gündä siz bilen men Sehra. Aşabadın çetki etrapçalarında cemiyetçilik avtobuslarının katnovu göz görtöle azaldı. Bu şehir yaşayıcılarının transport katnovunda böktönçlükler dörüttü. Bu arada mağlumat beren Adatlık Radyosu'nun paytaltı kabarçısı devlet avtobuslarının cuda köyünü dögünü ve bunun yolcular için durluk hinçilikleri dörüdüğünü hem aittı. Misal için tertipname boyunca Tekevadar bilen halkara avtolog terminalına çenli aralıkta katnayan 33 belgili avtobus her 30 minuttan bir yedek gelmeli. Yönü bu boyunca bir avtobus gelip giden son ikinci avtobus yine bir yarım saat son geliyer deyip yağdaylardan haberli aşşavatlı yolcu 3. iyulda gürrün berdi. Avtobusun gelmeğinin önü sırasında durulgada üyüşen adamların sani 100'den geçiyer. Avtobus gelende onu minmege çalışan adamların bir birini baskılamağı ve ezmeği yağlı vakalar hem boliyer.
Hususan da kardeşen adamlar kıyınlıkla avtobusa minip yetişiyerler. Kağıt avtobuslarda yerin üstünde adamların arasında dava cencel hem boliyer.
Deyip aşşavatlı yolcu aytdı. Yerli hakimiyetler ağdalyan uğur boyunca devlete değişli avtobusların hareketinin ağdalmağının sebepleri barada açaçan düşündürüş bermeyerler. Adatlı'nın Türkmen Avtologları Agentliğinin aşşavattaki kerhanası bilen telefon arkalı haberlaşıp yokurda beyan edilen yağdaylar barada komentari almak sinanışıkları hem başa barmadı. Yönü yağdaydan haberli çeşmemiz avtobus katnavlarının ağdalmağının sebeplerini oların sağının cuda ağızlığı ve köyünü dövülen düşündürüyer.
Tertipname boyunca 5 avtobus katnamalı olsa oların dine 2 saniyesi katnayar. Şol sebeple avtobus katnavlarının arasındaki aralık 1 yarım saat ya da ondan köp devam eder. Avtobusların cüda köyünü bulmağı hem oların öğren hayal hareket etmeğine sebep oluyor.
Deyip çeşmemiz bellidi. Galiberse de ağlavası Hyundai markalı bu avtobuslar yolcuların siyahatı dövründe de dürlü kıyınçılıkları dörüdüyer. Köyünü hareketlendiricilerden çıkan yakımsız iyisli gaz avtobusun tutuş kabinasına yayrayar. Yolcular bu ziyanlı gazdan demalmalı oluyarlar. Avtobusun hareketlendiricisinden gelen ses yolcu bölümünde eşitilir. Bu ses sebeple yolcu kaptalında gürleyen adamın sesini eşitip bilmeyer deyip aşşavatlı yolcu aittı. Havanın temperaturası gündüzlerine 40 gradusa çenli yetiyen şu günlerde avtobusların ağlavasında soğutucu split ulgamları hem işlemeyer. Bu yağday onsuz hem hırın dıkın dolu avtobuslarda sapar etmeli olayan yolcuları hasta yaramaz tesir ediyer.
Avtobuslarda soğutucu ulgumun yoktu derarlı aşa ısı hovada oların içi adamların demi bilen hasta gıdiyar. Esasanım karra adamlara dem almak katı kıyın düşer. Sağlık yağdayı kovuşak yolcular huşunu itiriyar. Şeyli adamlar avtobustan düşürülüyar. Ve zerur olan yağdayına tiz kümük kulluğu çağırlıyar. Hakimiyet vekiler öz ulağının aynasından daşarı seridenine oları ehrizat kovu ve pozitif edip görkünme için şehirin merkezine köçülürdü. Dine tazı avtobusların hareketi yolu koyuluyar. Emma şehrin çetki itirapçalarına köçülürdü. Hakikat katı kıynandırıcı.
Deyip aşşavatlı çeşmemiz bellidi. Adatlık bu yağdaylar barada avtologlarda yolcuların hopsuz katnadılmağına ve onlara hizmet etmenin yukarı medeniyetinin üpçün edilmeğine gözövçülük ediyen Türkmen Ulu Gözövçülük Devlet Kerhanası'ndan komentari alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri ve medyası köyünüleşen sağından çıkan cemiyetçilik transportu onların ilata yetiriyen tesirleri barada mağlumat vermeyerler. Buna direk hükümet maslahatlarında transport serişlerinin katnavlarının kemilleştirilendiği ve de avtobusların, taksilerin satın alınandığı yığı-yığıdan tekrarlanılıyor. Muğa Karamaz'dan Türkmenistan'da ilat köpçülüklüğün transport seri işlerinin yetmezçiliği bilen yıllar boyu yüz ve yüz olup geliyor. Bu yetmezçilik uçur ve otlu biletlerinin gıtçılığında hem yığı-yığıdan yüze çıkıyor. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Mağaradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Xabarlar gündelikimizi menin gözel Hudaýberdiýew devam ettiriýärin. Aşgabadın okul jaýlarynyň studentlerinden pul ýygyn almagy dowam etdirilýär. Tomusky diýen jalyş mövsümine garamazdan şeýler studentler okul jaýyna aratylmak üçin pul tapşyrmagy mejbur edilýärler. Adatlyň habarçysy paýtagtyň Sewda kooperatif mektebindäki ýagdaý barada habar berýär. Sewda kooperatif kolejinde arasatçylygy saklamak üçin töleg taliplere 200 manada ýagny Merkez Bankyň kursy boýunça 57 amerikan dollaryny düşýär. Bu pul okul jaýynyň diňe arasatçylygy üçin niýetlenýär. Beýleki hökmany töleglär aýratyn ýygyn Malyar bu arada Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy bilen söhbetdeş bolan okuw jaýynyň studentleri we işgärleri gurrun berdiler.
Her ay kollejde arasalayjylary saklama üçin 200 manat bermeli. Bu binanın içini ve kollejin howlusyny arasalama üçin niyetlenýär. Bu pul bilen arasalayjylar ve köçe süpürji hakyna tutulýar.
Dip söhbetdeşleriň biri gurrun berdi. Arasaçylygy saklama üçin çykdyjylardan başga da her ayda studentlerden alınýan töleglerin uly gowrumly sanawynda kollejin hojalyk zerurlyklary döwlet baýdagyny satyn almak, prezidentiň portretlerini çalyşmak, sport eşikleri we okuw esbaplary ýaly zatlar üçin dürli çykdyjylar bar. Mundan başga da studentler bayramçylyk, sport we jemgyýetçilik çäreleriine gatnaşmak, şol sanda saglyk ýodasyndan ýörmek bilen bagly transport çykdyjylary üçin iýdigderli pul taşyrmaly bolýarlar. Şeýle hem gazet jurnallara ýazylmak lukmançylyk barlygynyň geçme üçin hem her çärekde pul çykarmaly bolýar. Sewda pudagynyň işgärlerinde we ýürütileşdirilen bilim edarlarynyň okuwçylarynda lukmançylyk kitaby hökmany bolmaly. Abanaýew köçesinde ýerleşýän Sewda kooperatif mektebi sewda hem daşaryk Sary gatnaşyklar ministrligine degişli Azatlyň kollejiň wekillerinden resmi taýdan kommentary almak synançyklary netije bermedi. Kollejde okuw möhleti 2 ýyl, studentlerden alınýan pulun gowrumy göz öňünde tutulanda bu döwürde studentleriň diňe arasatçylygy üçin tapşyrmaly puly 4800 manada ýetýär. Bu resmi kurs boýunça 1371 amerikan dollaryna barabar. Ýurdun beýleki bilim edaralaryndaky ýagdaý hem şoňa meňzeýär. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary hem garaşsyz Medya neşirleri yurdun üniversitetlerinde ve yürüteleştirilen orta okul jaýlarynda pul ýygnalýanlygy barada iýdigderli habar berýärler. Pul tapşyrmagy orta mektep okuwçylary mektep ýaşyna ýetmedik çağlar üçin niýetlenen edaralara gatnaýan körpüler we büdjet işgärleri hem mejbur bolýar. Türkmenistan'da devlet bayramçılıkları, bayraklar, resmi şigarlar, prezidentin kitapları ve suratları, arasatçılık ve avatlama işleri, nahal satın almak ve oturtmak, spor çareler için velosiped ve beylek etvapları satın almak, alavaylar için pinahana vurmak, daşkı kurşa ve koramak kiali maksatlar için ilattan iyidigderli pul yığınalyar. Ova yerlerinde son kıyılırdı bücret işgarları şuundur, kartoşka ve beylekı uvukucalık önümçülüğünü maliyeleştiriyarlar. Yıllar boyu paxta östürüp yetiştirme üçin hem pul berýärler we ýüpek gurçugyny iýdemek pili öndürmek işlerine goşun goşýarlar. Büdjet edara kärhanalarynyň işgärleri bu tutumlar zerarly aýlyklarynyň bir bölegünden mahrum bolýarlar. Tutumlar hökmany hasaplanýar we olardan ýüz öwürmek işden mahrum bolmak howpuny döredýär. Şol bir wagtyň özünde de büdjet işgärleri aýlyklarynyň giýjikdirilmegi bilen iýdigderli ýüz öwüz bolýarlar. Ýurtda iň pes aýlyk 1160 manat bolup, Merkez bankynyň kursy boýunça 331 dollara barabar.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny psiphon3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni psiphon3.com syphon3.com web saytından täzelap durmagy unutmaň.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnäligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.